ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის ემსახურება.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu, efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən, azadlıqradiosu.az saytından, Podcast Pekində 12226 tezliyi, 27500 sürətində, Türksat Pekində 11976 tezliyi, 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri işləyəcəyik? İctimai fəal Rəsul Cəfərovun məhkəməsidir. Azərbaycanda vəkillik institutunun durumu Yalçın İmanovla söhbət. 28 may metro stansiyasında bir ildir hazır olub açılışını gözləyən giriş. Bakı-Qars dəmir yolu sərnişinlərə hansı imkanları verir? Və Azadlıq Live-də günün sualı, Azərbaycanda məhkəmələrin ədalətsiz olduğunu deyirlərsə, onda vəkilə ehtiyac varmı? Facebook-da və internet səhifəmizdə forumda fikrini bölüş, Azadlıq Live-də sənin də fikrin olsun. İndi isə dünyada və Azərbaycanda baş verən əsas xəbərlər. Mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Fevralın 12-sində ABŞ Nümayəndələr Palatasının alt komitəsində Azərbaycan, ABŞ-ın enerji, təhlükəsizlik və insan haqları maraqları mövzusunda dinləmələr keçiriləcək məlumatı Nümayəndələr Palatasının Xarici İşlər Komitəsi yayıb. Komitədən verilən məlumata görə Azərbaycan dünyanın çətin bölgəsində yerləşir və maraqlarımıza dostcasına yanaşmayan ölkələrlə əhatə olunub. ABŞ Azərbaycan iqtisadiyyatının güclənməsinə yardım edib və təhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlığına görə minnətdarıq, amma insan haqları və demokratiya sahəsində geriləmə olub. Dinləmələrdə narahatlıq doğuran və əməkdaşlığı gücləndirə biləcək sahələr müəyyənləşdiriləcək və bu yöndə atılmalı addımlar müzakirə olunacaq. Avropa Komissiyasının Enerji Birliyi üzrə vitse-prezidenti Maroš Šefčovič Cənub Qaz Dəhlizinin Məşvərət Şurasında iştirak eləmək üçün fevralın 12-sində Azərbaycana gəlir. Toplantıda Gürcüstan, Türkiyə, Yunanıstan, İtaliya, Albaniya, Bolqarıstan kimi tranzit ölkələrin nazirləri, habelə TAP və TANAP boru kəmərləri layihələri operatorlarının nümayəndələri iştirak eləyəcək. Şefçovic səfər ərəfəsində Azərbaycanın Avropa Birliyi üçün çox mühüm tərəfdaş olduğunu deyib və bildirib ki, bunun mərkəzində, bu tərəfdaşlığın mərkəzində Cənub Qaz Dəhlizi layihəsi durur. O qeyd edib ki, bu layihə Azərbaycanın gələcək iqtisadi inkişafı ilə yanaşı Avropanın enerji təhlükəsizliyi üçün də çox vacib bir layihədir. Müsavat Partiyası iqtidar müxalifət görüşündə iştirak etməyəcək. Bu barədə Azadlıq Radiosuna partiyanın özündən məlumat verilib.
Partiyadan Azadlıq Radiosuna verilən məlumata görə onlar hakimiyyətin siyasi partiyalar, o cümlədən müxalifət partiyaları ilə təmas qurmaq və mövcud problemləri müzakirə etmək təşəbbüsünü müsbət qiymətləndirir. Amma hesab edir ki, bunun real nəticə verməsi üçün müzakirə olunacaq məsələlər və iştirakçıların formatı tərəflərə əvvəlcədən razılaşdırılmalıdır. Partiyadan verilən məlumata görə Prezident Administrasiyasının şöbə müdiri Əli Həsənovla keçiriləcək bu görüşdə müzakirə olunacaq məsələlər əvvəlcədən razılaşdırılmayıb. Buna görə də müsavat bu görüşdə iştirak etməyəcək. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasından isə Azadlıq Radiosuna onlara dəvət gəlmədi və ümumiyyətlə bu məsələnin partiyada müzakirə mövzusu olmadığı bildirilib. Görüş fevralın 12-sində Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində keçiriləcək.
Xəbərləri davam etdiririk. Rusiya prezidenti Vladimir Putin Ukrayna böhranı ilə bağlı Minsk sammitində iştirak etmək üçün Belarusa gedir. Bu barədə rəsmi Kreml məlumat yayıb. Fevralın 11-nə nəzərdə tutulan sammitdə Ukrayna, Rusiya, Almaniya və Fransanın liderləri iştirak edir. Məqsəd Ukraynanın şərqindəki münaqişəni dinç yolla həll etməkdir. Fransanın Xarici İşlər naziri Laurent Fabius Minsk görüşünün son şans olduğunu bildirib. Rəsmilər sammitdən əvvəl bir sıra məsələlərin hələ yoluna qoyulmalı olduğunu bildiriblər. Fevralın 11-də isə Donetsk şəhəri avtobus dayanacağına mərmi düşməsi nəticəsində azı 4 nəfər ölüb, 10 nəfər isə xəsarət alıb. Bir gün əvvəl isə Kramatorsk şəhərinin artilleriya atəşinə tutulması nəticəsində 15 nəfər ölüb. Ukrayna prezidenti Petro Poroshenko hadisə yerində olub və xəstəxanada yaralılara baş çəkib.
In my hand we have here the some metal part.
Mənim əlimdəki bura xəstəxanaya gətirilmiş insanlardan götürülən metal qırıntılardır. Bu fəlakət insanlığa qarşı cinayətdir. Mülki sakinlər öz evlərində yaşadıqları halda o yerdəki bir dənə də olsun hərbi obyekt yoxdur və cəbhə xəttindən təxminən 50 kilometr aralıda yerləşir. Rusiyanın dəstəklədiyi qiyamçılar və terrorçuların mülki sakinlərə və dinç Kramatorsk şəhərinə hücumu tamamilə yol verilməz.
This is absolutely unacceptable.
Poroshenko. Və sonda aldığımız başqa bir məlumata görə isə Amerikalı general bildirib ki, Rusiya qüvvələri Debaltsevo şəhərində, Ukraynanın şərqindəki Debaltsevo şəhərində gedən döyüşlərdə birbaşa iştirak edir. Həmçinin general Ukrayna sərhədi yaxınlığına 10 Rusiya batalyonu cəmləşdirildiyini bildirib. ABŞ Prezidenti Barack Obamanın Kongresə İslam dövləti yaraqlarına qarşı quru qoşunlarından 3 il məhdud istifadə edilməsi barədə plan açıqlayacağı gözlənilir. Obamanın təklifində yaraqlarla mübarizədə xüsusi təyinatlı qüvvələr və hərbi müdafiə müşavirlərindən istifadə edilməsinə icazə verilməsi nəzərdə tutulur, amma burada birbaşa quru qoşunlarından tam hərtərəfli istifadə nəzərdə tutulmur. Bu saat olan xəbərlər, bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live efirdədir. İctimai fəal Rəsul Cəfərovun bugün məhkəməsi olub. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində İnsan Haqları Klubunun həbsdə olan sədri, hüquq müdafiəçisi Rəsul Cəfərovun cinayət işi üzrə məhkəmə prosesi davam edib. Hakim Eldar İsmailovun sədrliyi etdiyi məhkəmədə Cəfərov çıxış eləyərək özünü təqsirli bilmədiyini deyib, daha sonra zərər çəkmiş şəxs qismində Anar Nağılbaz Cəbiyev ifadə verib, o özünü zərər çəkmiş hesab etmədiyini deyib. O bildirib ki, sadəcə olaraq Rəsul Cəfərovla bir layihədə iştirak edib. Cəfərov ötən il avqustun 2-sində həbs olunub, Baş Prokurorluğun Ağır Cinayətlərə Dair İşlər üzrə İstintaq İdarəsində ifadə verdikdən sonra ona qarşı Cinayət Məcəlləsinin qanunsuz sahibkarlıq, vergidən yayınma, vəzifə səlahiyyətlərini aşma maddələri ilə ittiham irəli sürülüb. Nəsimi rayon məhkəməsi tərəfindən onun barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycanda xüsusilə siyasi motivli işlərdə məhkəmələrin ədalətsiz olması barədə çox danışılır. Onda vəkillərə nə ehtiyac var? Azərbaycanda ümumiyyətlə vəkillik institutunun durumu necədir? Vəkil Yalçın İmanovla söhbətə qulaq asaq.
Yalçın bəy, jurnalist Xədicə İsmailovun həbsinin 2 ayı tamam oldu, 3-cü aya girdi. Bu cinayət işi, aparılan istintaq hərəkətləri haqqında nə deyə bilərsiniz?
Ədalət deyim ki, hər hansı bir istintaq hərəkətlərindən aparılması ilə bağlı biz məlumatlı deyilik. Biz bilmirik ki, bu dəqiqə hər hansı bir istintaq hərəkəti aparılır və yaxud da aparılırsa, həm istintaq hərəkətləri nədən ibarətdir? Bunun Xədicə İsmaila elan olmuş cinayət işi ilə hansı hüquqi bağlılığı var? Bizim bu şübhələrimizi təsdiq edən kifayət qədər də məqamlar mövcuddur. Biz müdafiə tərəfi olaraq hesab edirik ki, hazırda heç bir istintaq hərəkəti aparılmır və yaxud da aparılırsa bunun Xəzə İsmail əsrinə olan cinayət işi ilə hər hansı bir bağlılığı yoxdur. Görünən ondan ibarət ki, Xəzə İsmail həbs eləyəndən sonra istintaq orqanı şübhə saxlanışına çıxıb.
Xədicənin həbs müddətinin uzadılması zəruri idi mi? Bugünlərdə apellyasiya məhkəməsi sizin bununla bağlı şikayətinizi təmin eləmədi.
Xədicənin həbs müddətinin uzadılması ilə bağlı nə maddə, nə də prosessual hüquqi əsaslar mövcud deyildi. Birincisi, Xəzə İsmailə istinad olunan cinayət məcəlləsinin 25-ci maddəsinin onun tərəfindən törədilməsini təsdiq edən heç bir sübut növü yoxdur. Ümumiyyətlə, biz hesab edirik ki, Mustafayev Kuralın hadisəsində yenə cinayət hadisəsi yoxdur. Cinayətçinin sadəcə bir detalına varmaq istəyirəm ki, cinayətçinin materiallarından görmük ki, bu adam 3 dəfə özünü öldürməyə cəhd edib, güya ki. Amma hər dəfə də məlum olur ki, burada özünü öldürməkdən cəhddən yox, hansısa özünü öldürmə cəhdinin təqribindən söhbət gedə bilər. Yəni, imitasiyadan söhbət gedə bilər. Xəzinə İsmailin həbsinin uzadılması çünki heç bir hüquq əsas mövcud deyilir və açıq bundan ibarətdir ki, istintaq orqanı müdafiə tərəfinin verdiyi vəsatətlər üzrə təyin olmuş ekspertlər rəylərinin cavablarının alınması zəruri ilə bağlı Xəzinə İsmailin həbs müddətinin uzadılması barədə vəsatət verir və məhkəmədə həmin açıq vəsatəti və təqdimatı təmin edir. Xəzinə İsmailin güya hansısa şahidlərə təsir göstərəcəyi və yaxud da gələcəkdə istintaqın və məhkəmənin gelişinə mane olacağı ehtimalları səsləndirildi. Amma həm bizim yerli qanunvericiliyi həm də qoşulduğumuz konvensiyalar deyir ki, şəxsin azadlıq hüququna məhdudlaşdırılmasına hər hansı bir ehtimallarla əsaslandırma olmaz. Həmin ehtimalları, həmin riskləri təsdiq edən sübut növləri olmalıdır. Yəni belə şeylər yoxdur. Ona görə də Xədicə İsmayılın həbsdə saxlanması və həbsdə saxlama müddətinin uzadılması tam qanunsuz idi, tam əsassız idi və görünən oldu ki, məqsəd onu daha çox cəmiyyətdən təbliğ etmək, bununla hansısa məqsədlərə çatmaq niyyəti ifadə olunur.
Xədicə öz həbsi haqqında nə deyir? Sağlamlığı, əhval-ruhiyyəsi necədir?
Xədicənin əhval-ruhiyyəsi çox yaxşıdır. Azalsa nə deyilsə, həbsxana şəraitindədir, o əhval-ruhiyyədədir. Xədicə kimlərdə dəfələrlə bildirib ki, bu həbsi gözləyirdim. Tural Mustafayev olmasa və digər vasitə ilə həbs olunacaqdı. Mən o həbsini ona elan olmuş ikanda olduğu kimi yox, jurnal araşdırmaları, araşdırma yazıları ilə əlaqələndirir. Səhhəti qaydasına da sadəcə ona münasibətdə pozuntular baş verir. Həbsdə olduğu müddətdə onun yaxınları ilə görüşünə icazə verilmirdi. Bu da tam qanunsuzdur. Qanun tələbinə görə ayda 4 dəfə yaxınları ilə görüşə bilər. Ancaq buna baxmayaraq görüşlə bağlı özünün və bizim əzələrimizə heç bir cavab verilmir. Vəkilləri ilə, müdafiəçiləri ilə ünsiyyəti və görüşləri çox ciddi nəzarət altında keçirilir.
Yalçın bəy, sizin bir məsələyə də münasibətinizi öyrənmək istəyirdik. Hazırda bir neçə vəkil hüquq müdafiəçisi həbsdədir. Müstəqil vəkillərin işlərinə maneələr törədildiyi bildirilir. Bəzilərinin vəkillik xidmətinə xitam verilib, işlərdən kənarlaşdırılıb. Bu haqda nə deyə bilərsiniz?
Bu gözlənilmir. Bir müddət öncə də biz bunu düşünürdük ki, belə bir dalğa olacaq. Gözləntimiz özün doğrultu və bu baş verdi. Məqsədiyyatı məhbusları və vəkillərin sırasını seyrətməkdir. Mümkün qədər onların fəaliyyətini daraltmaq və məhdudlaşdırmaq cəhdidir. Hamısının bir məqsədi var ki, bu ölkədə siyasi məhbusları müdafiə edən vəkillər olmasın və ümumiyyətlə müstəqil vəkilliyin üstü olmasın, çünki müstəqil vəkilliyin üstü hansısa seçim planların qarşısına ala bilər və onlara maneçilik törədə bilər. Ona görə də bu vasitələrdən istifadə edib vəkillər fəaliyyətini mümkün qədər məhdudlaşdırmaq və lazım gəldikcə onları kollegiyadan çıxartmaq faktları baş verir. Və onun nəticəsidir ki, hazırda müstəqil vəkilliyin üstünün sıraları xeyli əsaslı şəkildə məhdudlaşıb.
Sizin özünüzdə necə bir vəkil kimi işlərinizdə hansısa maneələr olmur ki?
Maneələr olur, olur. Amma bir çox hallarda biz bunu ictimailəşdirmirik. Daha çox öz müvəkkilimizə işi ilə məşğuluq. Bir çox hallarda baş verənlərə sadəcə reaksiya vermirik. Bir çox hallarda yan keçmək deyirik və daha çox öz müdafiə işini həyata keçirməklə çalışırıq məşğuluq. Ancaq buna baxmayaraq baş verir. Ancaq onlarla məşğul olsaq, vəkili fəaliyyətini həyata keçirməyə vaxtımız olmayacaq.
Bunu vəkil Yalçın İmanov deyir. Azadlıq Live-da günün sualı da elə bu mövzu ilə bağlıdır. Azərbaycanda məhkəmələrin ədalətsizliyindən çox danışılırsa, onda vəkil ümumiyyətlə nəyə lazımdır? Gələn cavablardan oxuyum. Facebook-da gələn cavablardan Kenan yazır ki, pulun varsa heç nə lazım deyil. Samir Seyidov yazır ki, ancaq ilkin avtoekspertiza və sığorta atamda günah olmadığını bildirmişdi. Sonra neçə oldusa günah atada oldu. Hara baxır bu dövlət rəhbərliyi? Bütün günü də barbar bağırır, məmur özbaşınalığı elə gəldi, məmur özbaşınalığı belə getdi. Hansı ədalətdən söhbət gedir? Bunu Samir Seyidov yazır. Məni atam böyük maşının sürücüsüdür. Təxminən 9 ay bundan qabaq kişinin maşının arxadan Land Cruiser markalı maşın gəlib vurmuşdu Qarabağ rayonunda, Qaradağ rayonunda. Vuran adam da Respublika prokurorluğunda hansısa vəzifəli şəxsin 3 nöqtə qoyulub. Asif Abbasov, hardasa vəkilə ehtiyac var. Əks halda şilləyə görə də insan ömürlük iş verərdilər. Heç olmasa sənin bilmədiyini vəkil bilib səni ömürlükdən qurtarır. Amma indi bəzi vəkillər də iki tərəfli işləyir. Kamandar Qanı Türk yazır ki, bu ölkədə çalış məhkəməlik olma. Pulun olmasa, 100 vəkilin də olsa bu məhkəmələrdən ədalət gözləmə. Kənan Məmmədov yazır ki, vəkilin cibindəki pulundur. Afto Murad yazır, Amerika birdən qurulmayıb. Əgər məhkəmələrin ədaləti təmin etməsində boşluq varsa, hamısı düzələcək və buna əmin olun. Azərbaycana gələn yeni Amerika səfiri isə 3 prioritetdən danışıb. Onlar hansılardır?
Kimdir?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın, elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıq Live davam eləyir. Bugün Amerikanın Azərbaycandakı yeni səfiri Robert Sekuta video müraciət yayıb.
Azərbaycanın layiq olduğu daha perspektifli gələcəyi qurmaq üçün sizinlə işləməyi səbirsizliklə gözləyirəm. Sizinlə görüşərək.
Bunu Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycanda yeni səfiri olmalı Robert Sekuta video müraciətində deyir. Həmin müraciət ingilis dilindədir və göründüyü kimi orada Sekuta Azərbaycanca da danışır. Video Azadlıq Radiosu.az saytındadır. Dinləyə bilərsiniz. Orada tərcümə ilə onun çıxışı verilib. Həmin video çarxı Amerikanın Azərbaycandakı səfirliyi yayıb. Bəzi məqamları həmin video müraciətdən diqqətinizə çatdırım. Sekuta deyir ki, Azərbaycana gedəcəyim günü səbirsizliklə gözləyirəm. Çox şadam ki, sizi Beynəlxalq Münasibətlər Fakültəsində təhsil almağa başladığım Georgetown Universitetinin Rix kitabxanasında salamlayıram. Mən 36 ildir ki, ABŞ diplomatiyam və müxtəlif yerlərdə çalışmışam. 1991-ci ildə Azərbaycan müstəqillik qazandıqdan sonra iki ölkə güclü əməkdaşlıq qurub və bir sıra eyni məqsədləri bölüşür. Regional təhlükəsizlik və iqtisadi inkişaf, xüsusilə gənclərin işlə təmin olunması bizim münasibətlərin iki əsas prioritetidir. Üçüncüsü, demokratik inkişafdır. Hər üçü Azərbaycanın sabitliyi üçün labirddir və bizim iki tərəfli münasibətlərimiz üçün mühümdür. Bunu Robert Sekuta deyir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
İnsan haqlarından, ədalətdən və eləcə də böyük siyasətdən Bakının gündəlik qayğılarına keçək. Sərnişinlər metroya minmək istəyəndə Cəfər Cabbarlı stansiyasından daxil olub 300-400 metr yol qət eləyirlər ki, 28 may stansiyasına gələ bilsinlər. 28 may metro stansiyasında bir ildir hazır olub açılışını gözləyən giriş.
Bakı sakinləri şəhərin mərkəzi stansiyası sayılan 28 may metrosuna girişin hələ də bağlı qalmasından narazıdırlar. Təmir işləri aparıldığından 2013-cü il iyulun 1-dən Bakı metropoliteninin 28 may metro stansiyasının giriş və çıxış qapıları bağlanmışdı. Həmin günlər sərnişinlər stansiyaya giriş-çıxış üçün uzun məsafə qət eləyib Cəfər Cabbarlı metro stansiyasının keçidindən istifadə etməyə başlayıb. Sakinlər bildirir ki, bir neçə aylık yenidən qurma işlərindən sonra stansiyanın çıxışı istifadəyə verilsə də, giriş bu günə kimi bağlı qalıb. Bakı sakini Emin Nəsurov deyir ki, işə gəlib getmək üçün hər gün 28 may metro stansiyasından istifadə edir. O bildirir ki, işə gələrkən çıxışdan normal istifadə edə bilsə də, evə qayıdanda stansiyaya çatmaq üçün 350-400 metr artıq məsafə qət etməli olur.
Mən hər gün metrodan, 28 may metrosundan istifadə edirəm, yolum keçib gedir oradan. Bir ildən çoxdur, harca bəlkə 2 ildən, 2 ilə yaxın ki, artıq 28 may metrosunun çıxış qapısı hələ açılmayıb. Yəni, Tağı Əhmədovun dövründən bugünə kimi hələ də bağlıdır və giriş qapıları açıqdır, yəni 28 may metrosuna giriş açıqdır. Amma çıxış üçün gərək Cəfər Cabbarlı keçidindən istifadə edirəm. Onun üçün uzun bir məsafəni qət etmək lazımdır. Və vətəndaşlar hər gün sərnişinlər eyni əziyyəti çəkirlər. Və buna görə də hər gün, yəni o Cəfər Cabbarlı keçidində basa-bas yaranır, sıxlıq yaranır, istər-istəməz çıxış-giriş imkanları məhdudlaşır. Əgər təmir gedirsə, onda hər iki qapılar bağlı olmalıdır. Ona görə də hər gün bax biz belə əzab-əziyyət çəkirik.
Emin Nəsurov deyir ki, problemlə bağlı metropoliten rəhbərliyinə müraciət olunsa da nəticəsi olmuyor.
Əgər bunun giriş qapısı təmir işləri başa çatırsa, yenidən qurma başa çatırsa, giriş qapısı açılsa da çıxış qapısını niyə açmırlar? Bu aydın deyil. Yəni, əgər təmir gedirsə, onda hər iki qapılar bağlı olmalıdır. Nəzərə al ki, orada 28 mal ticarət mərkəzi fəaliyyət göstərir, qaynar nöqtədir. Orada neft akademiyası yerləşir. Tələbələrin hər gün istifadə etdiyi və hər gün gəlib getdiyi bir nöqtədə. Onu gördüm, vətəndaşlar sərnişinlə tez-tez narazı edir. Amma bu narazılığın kimə yönləndiriləcək, o bilinmir. Yəni, vətəndaş kimə müraciət eləməli ki, bir aydınlıq gətirsin. Metropolitenə soruşanda bunu yenidən qurma ilə əlaqələndirirlər.
28 may metro stansiyası çıxışının nə vaxt açılacağı sualı ilə bağlı Azadlıq Radiosu Bakı Metropoliten Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti ilə əlaqə saxlayıb. Metropolitendən bu məsələ ilə bağlı açıqlama verə bilməyəcəklərini deyiblər. Cəmiyyətin mətbuat xidmətinin rəhbəri Nəsimi Paşayev bir müddət öncə mətbuata açıqlamasında stansiyanın girişinin açılma tarixinin hələlik məlum olmadığını bildirmişdi.
Göründüyü kimi sərnişinlər kimdən soruşmaq lazım olduğunu bilmirlər, metroda nə demək lazım olduğunu. Azadlıq Live-da günün sualına cavablar gəlməkdədir. Sualımız belədir ki, Azərbaycanda ümumiyyətlə vəkil lazımdır mı? əgər məhkəmələr çoxlarının dediyi kimi ədalətsizdirsə. Elşad Məmmədov yazır ki, vəkil olmaqla bazarda makler olmaq arasında etik danışıq və qalstuk fərqi var sadəcə. Əkbər Əkbərzadə yazır ki, boşanma davalarında lazımdır vəkil bizdə. Əli Tağıyev yazır ki, hal-hazırda vəkil ittiham olunanla hakim arasında əlaqə qurandır, amma lazımdır. Rövşən Verdiyev yazır ki, diktə altında işləyən vəkillərə ehtiyac yoxdur. Məhməd Şamurov yazır, demokratik ölkədə yaşayırıq, ədalətsizlikdən söhbət belə gedə bilməz. Ramal Vəkilov deyir, Azərbaycanda heç məhkəmiyə də, hakimə də ehtiyac yoxdur. Auksion keçirilsə daha məntiqli olar. Məişət məsələlərində auksion, siyasi məsələlərdə isə heç bir şeyə. Sifarişli olan məhkəmiyə vəkil, hakim, şahidlər, ittihamçı, müstəntiq, ədliyyə işçiləri, zərər çəkənlər gəlməklə vaxt itirməsinlər. İndi modda da israfçılıq olmasın, vaxta qənaət etsinlər. Balaəmir Sadayev yazır ki, ilanı Seyid Əhməd Əli ilə tutmaq lazımdır da. Nüsrət Mansurov yazır ki, bəli, hakimləri müdafiə etmək üçün mən Azərbaycanda bir dənə ədalət tanıyıram, o da müğənni Ədalət Şükürovdur. Vsyo. Azadlıq Live davam eləyir, indi isə Bakı-Qars dəmir yolu haqda.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bugünlərdə Bakı-Qars dəmir yolu və ilk sınaq qatarı yola salındı. Plana görə 2015-ci ildə bu yol tikilib istifadəyə verilməlidir. Xatırladım ki, uzunluğu 826 km olmalıdır. İldə 6,5 milyon ton yük daşınmalıdır. O cümlədən 1,5 milyon sərnişin. Bakı-Qars dəmir yolu Azərbaycan sərnişinlərinə nə verəcək?
Dəmir İpək yolu, Rəcəb Tayyib Ərdoğan Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yol xəttini belə adlandırmışdı. Lap qədim dövrlərdə tarixi İpək yolunda olduğu kimi. Bircə fərq var, Avropa və Asiyaya gedən at karvanlarını indi qatarlar əvəzləyəcək. Dəmir yol xəttindən əlavə Bosfor boğazında dəmir yol tuneli, xəttin Trans-Avropa və Trans-Asiya dəmir yol şəbəkələrinə birləşdirilməsi bu layihənin önəmi kimi vurğulanır. Bakı-Tbilisi-Qars layihəsində yük və sərnişinlər Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə ərazilərindən keçməklə birbaşa Avropa və Asiyaya çıxacaqlar. Prezident İlham Əliyev bu layihəni Azərbaycanın müstəqilliyi və suverenliyinin möhkəmlənməsinə, ölkənin xarici iqtisadi əlaqələrin genişlənməsi baxımından da əlverişli hesab edir. Layihənin 2015-ci ilin sonlarında tam istifadəyə verilməsi gözlənilir. Özəlliklə yük daşımalarına hədəflənsə də sərnişinlər də sevinir. Axı layihənin icrası tamamlanandan sonra sərnişinlər də Türkiyəyə qatarla gedə biləcək.
Qatarla gedərəm, çox böyük ehtimal gedərəm. Qatarla gedirəm, əminəm. Qatar daha yaxşıdır çünki. Bir də avtobus çox sıxıcı var, qalxa bilmirsən, oturursan yerində, heç nə edə bilirsən. Qatarda durarsan, gedərsən, pəncərdən baxırsan, onu eləyirsən, onu eləyirsən. Ona görə qatarı seçərəm, böyük ehtimal. Ucuz olsa təbii ki, avtobusundan eyni qiymət olsa və təyyarə yenə olduğu qiymətdə qalsa, qatarı seçərəm.
Sayımə Əliyeva Türkiyədə təhsil alır. Deyir ki, tələbə üçün Bakıya təyyarə ilə gəlib getmək o qədər də əlverişli deyil. Bir dəfə avtobusla gedib. Deyir ki, Bakıdan İstanbula təxminən 2 sutkaya çatıb.
Avtobusla gedəndə hardasa 42 saata falan gəlir. Təyyarə ilə 2 saata falan, yəni yenə də 3 saata belə. Təyyarə ilə başa gəlmə qiymət gənəldə olur 600-700 lira arasında. Təyyarə avtobusla amma 50 dolar 300 lira arasında. Belə bir şey 300 lira. Sərf eləyəndə əslində fikirləşəndə ki, hə, pul açısından təbii ki, avtobus, amma avtobusdan dayana bilmirsən, yəni. Bir də getmə standartları da yaxşı deyil. Bir dəfə gedəndən sonra ikinci dəfə getmək istəmirsən, yəni əmin ola bilərsən. Pul fikirləşəndə təbii ki, avtobus.
Bakıdan İstanbula təyyarə bileti 300 manat civarında, avtobus bileti 50 manatdır. Sayma Əliyeva deyir ki, qatar bileti də 50 manat olarsa, böyük məmnuniyyətlə qatarla gedib gələr. Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin sözçüsü Nadir Əzməmmədov isə deyir ki, hələlik biletlərin qiyməti müəyyənləşdirilməyib. Layihə tam başa çatdıqdan sonra bütün xərclər nəzərə alınmalı və sonradan qiymətlər müəyyənləşdiriləcək. Sərnişin qatarları saatda 140 km sürətlə hərəkət edəcək. Bakıdan Tbilisi-yə qatar təxminən 22 manatdır. Rəsmlərin vədləri özünü doğrultsa, təxminən bir ildən sonra biletlərin qiyməti bəlli olmalıdır. Hələlik isə layihənin son tamamlanma işləri gedir. Dövlət Neft Fondunun 2015-ci il büdcəsindən bu layihəyə 111 milyon manat pul ayrılıb. Ümumilikdə 2014-cü ilə qədər layihəyə 536,8 milyon manat xərclənib. 2007-ci ildən təməli qoyulan layihənin 2 il sonra 2009-cu ildə başa çatması gözlənilirdi. Amma layihənin icrası 8 ilə qədər çəkdi. Yubanmaya isə səbəb kimi Gürcistan Xalqalayki ərazisində dəmir yol xəttinin çəkilişləri göstərilir. Belə ki, sıx meşə və qayaların arasından keçən xəttin çəkilişləri gözlənildiyindən çətin olub. Üstəlik kəskin soyuqlar işlərin gecikini bir xeyli yubadıb. Rəsmi açıqlama olmasa da yubanmanın daha bir səbəbi kimi Gürcistanda hakimiyyət dəyişikliyi ehtimalıdır. Gürcistandan Türkiyəyə qədər olan xəttin çəkilişi başa çatıb. Türkiyə hissəsində azı 80% iş yekunlaşıb. Türkiyə hökuməti bu layihəyə 700 milyon dollar investisiya yatırıb. Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yol xəttindən il ərzində 1,5 milyon nəfərin istifadəsi, ilkin olaraq 6,5 milyon, sonradan 15 milyon ton yük daşınması gözlənilir. Qatarlar işə düşəndən sonra sərnişinlər Bakıdan Türkiyəyə təxminən 2 günə çata biləcəklər.
Bakı-Qars dəmir yolunun sərnişinlərə nə verə biləcəyi barədə reportajı dinlədiniz. İndi isə dünya mediasından bəzi hissələrlə sizi tanış edeyim. Çinin dövlət mediası nədən yazır? ABŞ torpağında doğulan uşaqlara Amerika vətəndaşlıq verir. Çinli qadınları yoldan çıxaran da bu qaydadır. 2012-ci ildə 10 minə də Çinli övladını ABŞ-da dünyaya gətirib. 2008-ci ildə bu rəqəm 4200 idi. Bunu Çinin dövlət mediası xəbər verir. Amerikalı körpənin xarici pasportu ailədən çoxuna ailələrdən çoxuna imkan verir ki, ölkədə artan çirklənmə, ərzaq təhlükəsizlik problemlərindən usanan kimi Çindən çıxa bilsinlər. Üstəlik, antikorrupsiya kampaniyası da var Çinliləri lap boğaza yığıb. Ölkədə iqtisadi və siyasi qeyri-müəyyənlik yaranırsa, uşaqların getməyə yeri olacaq. Bunu Kaliforniya Universitetinin professoru Leti Wolf deyir. Uşaqlar 21 yaşına çatanda valideynlərinin sponsoruna da çevrilirlər. Çindən çıxmağı özəlliklə varlılar istəyir. Bankda 10 milyon yuandan, yəni 1,6 milyon dollardan çox pulu olanların 3-də 2-si mühacirət edib yaxud da bunu planlaşdırır. Ötən il övladını dünyaya gətirmiş Henin körpəsi üçün isə ABŞ pasportu daha yaxşı təhsil imkanları deməkdir. Xarici status Pekində beynəlxalq məktəblərə ekskluziv qapılar açır. He əri ilə Pekində yaşayır, övlad istəsə orta məktəbi və ya kolleci xaricdə də oxuya biləcək. Doğuş turizmi o qədər irəliyib ki, Respublikaçı Kongresmen Qriqori Sablan hökuməti hamilə qadınların axınını məhdudlaşdırmaq üçün nəzarət tədbirləri görməyə çağırır.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bununla da Azadlıq Life-ın sonuna gəldik. Bizə gələn günün sualına gələn cavablardan bəzilərini də diqqətinizə sonda çatdırım. Sual belədir ki, Azərbaycanda vəkilə ümumiyyətlə ehtiyac varmı? Elşən Muradov yazır ki, vəkil lazımdır, bazara çıxanda qiymətləri aşağı salmağa. Düzdür, yaxşı vəkillərimiz var, Allah canını sağ eləsin, amma birdən vəkil nə qədər sübut gətirsə də hakim aldığı pula görə hökm verir. Bunu Elşən Muradov yazır. Sevdalı Bədəlov yazır ki, Adəm Məmmədov kimi vəkillərə ehtiyac var. Tahir Sultan yazır ki, baxır, işiniz siyasiləşsə, 10 vəkil olsa da hakimə yazılı şəkildə verilmiş hökmü oxuyacaq. Kalimero yazır ki, vəkillər sadə xalq məsələlərinin həllində ehtiyac var, bizə görünməyən digər mürəkkəb məsələlər isə onsuz da həll edilmiş olur. Bununla da Azadlıq Live başa çatır. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Laparagops Radio Tavusuqleba. Kön mu isminit gadatsema, romelic momavzades kön ma kollegebma Radio Tavusuqlebis Azerbaijanul samsakhmeba.
არამ მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
That the Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რასურს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
არ დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მომავალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამ და სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.